Հարց. Եթե Աստվածաշունչը իրոք Աստվածաշունչ է, այսինքն Աստծո շնչով է գրված, ի՞նչ ապացույցներ կան նրա վավերականության։ Պատասխան. Հարկ է նշել, որ Աստվածաշունչը ամբողջությամբ միշտ էլ հեղինակների կողմից դիտվել է որպես Աստծո խոսք, Աստծո ասած խոսք. Հաճախ էլ Աստվածաշունչը Աստծո մասին գրում է այնպես, կարծես թե Աստված և Աստվածաշունչը հոմանիշներ են. Օրինակ, քանի որ գրվածն ասում է Փարավոնին. «Ես քեզ նշանակեցի»։ Այստեղ գրված ասելով հասկանում ենք Աստված և հակառակը. Այսինքն, Աստվածաշունչը, Սուրբ Գիրքը նույնացվում է մարդկանց հետ Աստվածաշնչի միջոցով խոսող Աստծո հետ. Այդ պատճառով էլ Հայաստանյաց եկեղեցում Սուրբ Պատարագի ժամանակ, մինչ Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը, սարկավագն ասում է. «Պրոսխում է, և այնուհետև ասէ Աստված», այսինքն ուշադրություն, Աստված է խոսում. Ուստի շատ կարևոր է իմանալ Սուրբ Գրքի վավերականության մասին. Որպես օրինակ վերցնենք Նոր Կտակարանը, համեմատելով այն մյուս հին գրքերի և հեղինակների հետ. Նոր Կտակարանը Հիսուսի մասին եղած պատմական տեղեկությունների հիմնական աղբյուրն է. Այդ պատճառով է, որ թե 19-րդ և թե 20-րդ դարերում բազում փորձեր են արվել և արվում կասկածի տակ դնելու Աստվածաշնչյան փաստաթղթերի արժանահավատությունը. Այդ գործը մինչև այժմ էլ չի դադարում, թեև ամբաստանությունները անարժանահավատության մեջ որևէ պատմական հիմք չունեն, իսկ դրանցից շատերը հերքվել են հնագիտական հետազոտություններով և հայտնագործություններով։ 20-րդ դարի սկզբին հնագետների արած հայտնագործությունները հաստատեցին Նոր Կտակարանի ձեռագրերի ճշտությունը։ Առաջ կարծում էին, թե Նոր Կտակարանը գրվել է 2-րդ դարում կամ ավելի ուշ, այսինքն Հիսուսի ժամանակներից մի քանի սերունդ հետո, բայց այսօր մենք միանգամայն համոզված կարող ենք պնդել, որ չկա որևէ լուրջ հիմք ենթադրելու, թե Նոր Կտակարանի մի որևէ գիրք գրվել է մեր թվարկության 80 թվականից հետո. Այս փաստն այսօր ընդունում են մեր օրերում Աստվածաշնչի ամենահայտնի քննադատները։ Պատմահամեմատական քննությամբ կարելի է քննել նաև տեքստերի հաջորդականությունը, այլ կերպ ասած, երբ մեր տրամադրության տակ չունենք բնագիրը, որքանով են ճշգրիտ մեր ձեռքի տակ եղած պատճենները, քանի ձեռագիր աղբյուր կա և ինչպիսի ժամանակամիջոց է բաժանում բնագիրը մեզ հայտնի պատճենից. Այսպես, Թուկիղի Ղեսի, Պելեպոնեսյան պատերազմի պատմությունից, նախքան Քրիստոս 460-ից 400 թվականներ, ընդամենը պահպանվել է 8 ձեռագիր, որոնք թվագրվում են մոտավորապես 5 տոմարով 900 թվականով, այսինքն նրա մահվանից 1300 տարի անց. Հերոդոտոսի պատմության ձեռագրերն են թվագրվում ուշ ժամանակաշրջանով, և սակայն ոչ մի դասական բանասեր կասկածի տակ չի առնում Հերոդոտոսի կամ Թուկիղի Ղեսի վավերականությունը, միայն այն բանի համար, որ նրանց երկերի հայտնի ձեռագրերը իրենց բնագրերից բաժանված են 1300 տարով. Արիստոտելն իր Պոետիկան գրել է մոտավորապես նախքան Քրիստոսը 343 թվականին, իսկ մեծ հայտնի ամենահին պատճենը բնագրված է 5 տոմարով 1100 թվականով, տարիների տարբերությունը գրեթե 1400 տարի է, իսկ ձեռագրերն ընդամենը 5 են. Գաղյական պատերազմների պատմությունը կեսարը գրել է նախքան Քրիստոս 58 և 50 թվականների միջև ընկած ժամանակամիջոցում, և նրա վավերականությունը ստուգվում է 1000 տարի հետո արված 9 կամ 10 պատճենների հիման վրա։ Այս ամենին հակառակ Նոր Կտակարանի ձեռագրերի քանակը բազմաթիվ է, այսօր հայտնի են Նոր Կտակարանի ավելի քան 20,000 ձեռագրեր, համեմատության կարգով ասենք, որ հայտնի է հռչակավոր Իլիականի 643 պատճեն, որը ձեռագիր աղբյուրների առատությամբ 2-րդն է Նոր Կտակարանից հետո։ Նոր Կտակարանի կազմելու և մեզ հասած ամենավաղ օրինակի միջև ընկած ժամանակահատվածը այնքան չնչին է, որ կարելի է այն նույնիսկ անտեսել։ Ուստի անհիմն են կասկածները և կարող ենք իրոք համոզված ասել, որ Մատյանը մեզ հասել է իր սկզբնական տեսքով։ Նոր Կտակարանի գրքերի բնորինակությունը և ճշգրտությունը կարելի է համարել վերջնականապես հաստատված։ Մատենագիտական չափանիշների կիրառումը Նոր Կտակարանի նկատմամբ հանգեցնում է մեզ այն համոզիչ եզրակացության, որ ձեռագիր պատճենների քանակով այն զգալիորեն գերազանցում է անտիկ դարաշրջանի ցանկացած ստեղծագործության, այսինքն համարձակորեն կարող ենք պնդել, որ մեր ձեռքի տակ է Նոր Կտակարանի վավերական տեքստը։ Այս ամենը վկայում է, որ կարելի է անժխտելի համարել նոր կտակարանի վավերականությունը, քանի որ հին աշխարհից մեզ հասած և ոչ մի վավերագիր չունի նոր կտակարանի համեմատ այդքան շատ տեքստային և պատմական փայլուն վկայություններ։ Հարց. Եթե երեքանձյա է Աստված, ապա ինչու է հին կտակարանը պնդում, թե մեկ է Աստված։ Պատասխան. Եսայի մարգարեի գրվածը, թե «Ես եմ Աստված, և ինձանից բացի չկա ուրիշը», ոչ թե անձերի համեմատություն նկատի ունի, այլ չաստվածների. Իսկ երրորդության անձերի Աստված լինելու մասին կարող ենք հանդիպել հին կտակարանում համարյա ամենուրեք, այսինքն հավատում ենք երեքանձնյա երրորդությանը և ոչ թե երեք անձերի. Հարց. Ինչպես պատկերացնենք երրորդությունը? Մեկ Աստված, բայց երեք անձ. Պատասխան. Աստծո երրորդություն լինելու գաղափարը սրտորեն կապված է քրիստոնեության հետ, և առանց այդ գաղափարի անհնար է պատկերացնել այն. Այդ է պատճառը, որ նախնի եկեղեցում միշտ վիճել և բանավիճել են այդ հարցի շուրջ. Հավատամքը կազմելու նպատակն է եղել երրորդության դավանության ամրապնդումը, ու նրա ամեն մի անձի մասին հավատի տարերը սահմանելը. Դարեր շարունակ վիճել են այդ մասին, և անգամ մեր օրերում էլ առաջանում են հոսանքներ, որոնք ժխտում են երրորդությունը. Եհովայի վկաներ կամ Եհովիստներ կոչված աղանդը. Հիմնական հրձվածները, որ առաջացել են նախնի եկեղեցում, միշտ հանդես են եկել երրորդության դեմ, ինչ որ ձևով նսեմացնելով երրորդության որևէ անձի դերը կամ ուղղակի ժխտելով նրա աստվածային ծագումը. Կարելի է ասել, որ քրիստոնեության հիմքն է կազմում երրորդության գաղափարը. Աստված Սուրբ գրքի առաջին էջերում սկսում է հայտնել մարդկանց երրորդության մասին. Այդ հայտնությունը հետզհետե զարգանում է մինչև նոր կտակարանի ժամանակները, երբ երրորդության երկրորդ անձը Քրիստոս հայտնվեց մարմնապես, իսկ որոշ ժամանակ անց նաև երրորդության երրորդ անձը Սուրբ Հոգին աշխարհիչավ, Հոգեգալուստ. Սուրբ գրքում երրորդություն բառը չի օգտագործված, բայց աստվածային հայտնությամբ տրված է երրորդության գաղափարը Սուրբ գրքի էջերում. Երրորդությունը բարդ է պատկերացնել, քանի որ մարդկային կարողությամբ չենք կարող այն ընկալել. Եկեղեցու հայրերը ժամանակին տարբեր առիթներով միշտ խոսել են երրորդության մասին, տարբեր ձևերով այն հասկանալի դարձնելու համար. Այսպես. «Արմատ կենթանության Հայր Աստված, ոստ անթարամ Որդի Աստված, պտուղ անմահ Սուրբ Հոգի Աստված», կամ օրինակ «Արեգակը Հայրը, Արեգակի ճառագայթները Որդին, Արեգակի ջերմությունը Սուրբ Հոգին»։ Բերված օրինակներում չենք կարող բաժանել ծառը առանձին-առանձին արմատի, ոստի և պտուղի, իսկ արեգակից անջատել լույսն ու ջերմությունը. Մի դեպքում ծառը ճանաչում ենք պտղով, մի ուրիշ դեպքում ոստով կամ արմատով, իսկ արեգակը ճանաչում ենք լույսով կամ ջերմությամբ. Երկու դեպքում էլ երեք բաղկացուցիչ մասերը կազմում են մի անբաժանելի ամբողջություն. Այդպես էլ երրորդությունը, մի դեպքում հանդես է գալիս որպես Հայր, մի ուրիշ դեպքում Որդի, և մի երրորդ դեպքում էլ Սուրբ Հոգի, և այս երեքը մի են։ Ահա մի քանի օրինակ եկեղեցու հայրերի երրորդության սահմանումներից. երրորդությունը նույն բնությամբ է, երեք դեմքով, մի զորություն, մի աստվածություն, ամեն ժամ Հայր, ամեն ժամ Որդի և ամեն ժամ Սուրբ Հոգի, Գյուրեղ Ալեքսանդրացի. Մի աստվածություն ենք խոստովանում, ի տարբերություն բազմանուն չաստվածների. Նրանից, նրա նման մի ծնունդ է, անսկիզբ, արարչակից, համազոր, համագործ, և մի Սուրբ Հոգի, մշտնջենավոր, բխում է նրանից, արարչակից և զորակից, հոր և Որդու, Եզնիկ. Միասնական երրորդությունը երեք անձ է, բայց մի աստվածություն, մի էականություն, մի իսկական էություն, մի ինքնակալ էություն, մի է և թագավորությունը, մի է արքայությունը, մի է տերությունը, մի է իշխանությունը, մի է փառավորությունը, մի բնություն, մի հավասարություն, մի է սրբությունը, մի է լուսավորությունը, մի է ընտրողությունը, մի է կամքը, մի խորուրդ, մի փառք, մի պատիվ, մի լույս, մի սեր, մեծ, հզոր, կարող, անանց, անսկիզբն, անվախճան։ Մանդակունի. Հարց. Երրորդության մասին ինչ վկայություններ կան Սուրբ գրքում։ Պատասխան. Երորդության մասին ինչ որ կարելի է հասկանալ եւ ընդունել, տրված է մեզ Աստվածային հայտնության միջոցով Սուրբ գրքում. Հայր Աստված, Հովանես Ζ 27, Ա Պետրոս Ա 22, Ա Կորինթացիս Թ 6 եւ այլն. Որդի Աստված Հիսուս Քրիստոս, Գործք Ի 28, Ռոմեացիս Թ 5, Ա Տիմոթեոս Գ 16, Տիտոս Բ 13, Հովանես Ա 1 եւ այլն. Սուրբ Հոգի Աստված, Գործք Ե 3-4, Ա Կորինթացիս Գ 16 եւ այլն. Երորդության մասին ընդհանրապես. Սաղմոս Ձ Ը 3, Եբրայեցիս Թ 14, Հովանես Ժ Դ 16, Մատթեոս Ի Ը 19 եւ այլն. Սուրբ գրքի առաջին տողերից սկսած Աստված հայտնում է մեզ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է, առանց որի չենք կարող մի քայլ անգամ անել. Օրինակ, ծննդոց Ա 1-2-ում կարդում ենք. «Սկզբում Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը, և երկիրը անձև ու դատարկ էր, և անդունդի վրա խավար կար, և Աստծո հոգին շարժվում էր ջրերի վրա»։ Ընդհանրապես ծննդոց առաջին գլուխը ներդաշնակորեն համապատասխանում է այսօրվա գիտական թե պատկերացումներին, թե աշխարհաստեղծման ընթացքի հաջորդականությանը և թե մարդու առաջացման խնդիրների լուսաբանմանը։ Արդի պատկերացմամբ աշխարհաստեղծման անհրաժեշտ տարերը, որոնք աշխարհաստեղծման հիմքն են կազմում, հետևյալն են. տարածություն, ժամանակ, նյութ, շարժում և զորություն. Այս ամենն էլ առկա է վերը բերված տողերում. Սկզբում, ժամանակ. Աստված ստեղծեց երկինքը. տարածություն. Երկիր, նյութ. Աստծո հոգին, զորություն. Շարժվում էր ջրերի վրա. Շարժում. Երկրաբանությունն այսօր ընդունում է աշխարհաստեղծման փուլերի հետևյալ հաջորդականությունը. նյութ, խավար, շարժում, լույս և ջերմություն. Ծննդոցի առաջին գլխում աշխարհաստեղծման փուլերը նկարագրված են այդ նույն հաջորդականությամբ. նյութ, երկիր, խավար, խավար կարանդունդի վրա, շարժում, Աստծո հոգին շարժվում էր, լույս և լույս եղավ, ջերմություն և Աստված երկու մեծ լուսատուները ստեղծեց. Հարց. Ինչ է նշանակում Աստծո արարչությունը? Պատասխան. Սուրբ գիրքն իր առաջին նախադասությունով ընթերցողին Աստծո ներկայությանն է առաջնորդում. Աստծո հոգին մեզ չի համոզում, Աստծո գոյությունը կամ ապացույցներ բերում, այլ Աստված հայտնում է իրեն և իր արարչության միջոցով իմացվում. Աստծո ներկայությունը բացառում է ամեն տեսակի խավար, ֆիզիկական, բարոյական, մտավոր կամ հոգևոր, և սիրո թագավորություն հաստատում. Աստվածային սիրո արտաքին գործունեության առաջին իրականացումը Աստծո արարչություն է կոչվում. Այդ սիրո անսպառ արատությունից էլ բխում է արարչությունը. Աստված իր սիրո արատությամբ և իր կամքի անսահման ազատությամբ կամեցավ ստեղծել աշխարհն ու իրեն հայտնել իր արարածներին. Շնորհալին գրում է. «Հայր կամեցավ ստեղծանել զրևելի և զաներևույթ արարածս և որդի, գոյացույց, հանգոյից և հոգին Սուրբ զարդարյաց իմաստությամբ»։ Հարց. Միթե արարչությունը ավարտվել է 6 օրում։ Պատասխան. Եկեղեցու հայրերը վեցօրյայի մասին շատ են գրել ու մեկնել. այնքան անհուն է այդ գլուխը, որ ինչքան էլ խորհենք ու մտածենք նրա մասին, այն չի սպառվի, համենայն դեպս չի սպառվել մինչև հիմա, և ոչ էլ կսպառվի ապագայում։ Չէ՞ որ այդ մի փոքր հատվածում ամփոփ ներկայացվում է այնքան զարմանահրաշ ու խորհրդավոր արարչագործությունը։ Ստորև ներկայացնում ենք մի քանի ընդհանուր դատողություններ վեցօրյայի մասին։ Նախ, բնագրում ստեղծել բայն արտահայտված է երկու եբրայերեն հոմանիշ բառերով. «Ռարա» և «ասա»։ Առաջին բառը նշանակում է ստեղծել, արարել, իսկ երկրորդը ստեղծել, առաջացնել արդեն եղած բանից, ի հայտ բերել։ Հայերենում հավանաբար այդ երկու իմաստները ինչ որ ձևով կարելի է արտահայտել ստեղծել և արարել, պատրաստել բայերով, ընդունելով, որ ստեղծելը տարբերվում է արարելուց այդ հավելումով։ Առաջին ձևով ստեղծել, բառը օգտագործված է առաջին գլխում միայն 3 տեղ. Ա21 եւ 27 համարներում, իսկ մնացած տեղերում օգտագործված է երկրորդ ձևով. Ասա. Այդ պատճառով էլ համաձայն արդի ընդունված տեսակետի ծննդոց Ա1-ում արդեն ստեղծվեցին ամեն ինչ եւ ամեն բան. Ռարա. Առաջագործության հետագա ընթացքում երկրորդ համարից հետո ուղղակի հայտ են բերվում ասա արդեն եղած բաները, գոյություն ունեցածները. Օրինակ, երբ ասում է «Եվ Աստված արարեց երկու մեծ լուսատուները», օգտագործում է «արարել բայը երկրորդ իմաստով», ասա. Այսինքն, չորրորդ օրը Աստված ուղղակի ի հայտ է բերում արեգակն ու լուսինը, ինչ որ ձևով առանձնացնելով դրանց. Եվ այն պնդումը, թե մինչ արեգակի ստեղծումը, այսինքն առաջին 3 օրերում, օր և լույս չէր կարող լինել, դառնում է անհիմն. Նման մոտեցմամբ առաջին գլխում պարզորոշ կնկատենք աշխարհաստեղծման մասին արդի գիտության մի այլ հայտնի տեսակետ, մեծ պայթյունի տեսությունը, ըստ որի տիեզերքը առաջացել է մեծ պայթյունից, և զարգացման ներկա ընթացքը բնորոշվում է պայթյունի հետևանքներով. Կարևոր և հետաքրքրական է այն փաստը, որ այդ նույն բայն է օգտագործված նաև մարդաստեղծման պատմության մեջ. Այսինքն մարդն իր բնությամբ եզակի արարած է, որը չուներ իր նմանօրինակը նախկինում. Աստված մարդուն ստեղծեց անկենթան հողից, կենթանություն տալով նրան. Հիշենք Հիսուսի խոսքերը. «Ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը ստանա և իր անձը կորցնի»։ Այսինքն մարդու կյանքն ավելի է, քան աշխարհն ամբողջությամբ։ Վեցորիայի մասին կան մի քանի կարծիքներ, ոմանք ընդունում են, որ նրանք եղել են 24 ժամից բաղկացած օրեր, ինչպես հիմա, ոմանք էլ ընդունում են, որ եղել են անորոշ երկարություն ունեցող ժամանակահատվածներ, և ոմանք էլ ընդունում են, որ եղել են երկրաբանական դարաշրջաններ։ Սուրբ գրքում օր հասկացությունն օգտագործված է թե առաջին, և թե երկրորդ, և թե երրորդ իմաստով։ Օրինակ, ծննդոց Բ 4-ում, օր ասելով հասկացվում է ամբողջ վեցորյան միասին վերցված։ Սաղմոսում ասվում է, «Քեզ համար 1000 տարին մի օր է», այսինքն օրն այստեղ ունի դարաշրջանի իմաստ։ Ուրեմն ամենևին էլ կարիք չկա ամեն տեղ նույնացնել օրվա հասկացողությունը, ընդհակառակը, ամեն տեղ օր բառի օգտագործումը զարմանալի ձևով երանգավորում է ասացը։ Այսպես, առաջին 6 օրերի համար գրված է. «Եվ եղավ երեկո, և եղավ առավոտ», որը ցույց է տալիս օրերի ավարտուն լինելը։ Նույնը սակայն չի ասվում 7-րդ օրվա համար։ Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ 7-րդ օրը դեռ չի ավարտվել, ունի սկիզբ և հիմա էլ ընթացքի մեջ է, մեր դարաշրջանը, այսինքն ունի անորոշ երկարություն։ Հետաքրքիր է, որ ծննդոց Ա5-ում օգտագործված թվականը բնագրում դասական չէ, այսինքն գրված է ոչ թե առաջին օր, այլ օր մի. Դասական թվական չէր կարող լինել, որովհետև դեռ չէին սկսել մյուս օրերը, որոնց համեմատությամբ հնարավոր լիներ դասակարգել օրերը. Սուրբ գրքում օրվակարգը նշելուց առաջ միշտ հիշվում է «Եվ եղավ երեկո, և եղավ առավոտ», այսինքն երեկոյից է սկսվում օրը, ինչպես մեր եկեղեցում, և ավարտվում առավոտյան, խորհրդանշելով խավարից լույսի անցումը. Առաջին օրն ավարտվում է լույսով, լույս է փոխանցում երկրորդ օրվան, որն իր հերթին ավարտվելիս լույս է փոխանցում երրորդ օրվան, և այդպես շարունակ։ Այս է Աստծո կամքը արարածների համար, լինեն նյութական թե բանական, մարդն էլ իր ամեն մի ապրած օրվա համար պիտի հաշիվ տա, եթե չի կատարել իր վրա դրված այդ լուսավոր պարտականությունը. Լույս, լուսոգործեր, փոխանցել ուրիշներին, հաջորդներին, և ոչ թե խավար, խավար գործեր. Նախնի եկեղեցում ընդունում էին, որ վեցորյայի օրերը ճիշտ մեր 24 ժամյա օրերի նման են եղել. Բարսեղ կեսարացին իր հայտնի վեցորյայում գրում է. «Օր մի, այսինքն ցերեկն ու գիշերը միասին մի են, միավորված են և անբաժան», և ասելով «մի», սահմանում է դրանով ցերեկվա և գիշերվա երկկողմանի միաբանությունը, քանի որ իր 24 ժամով օրվա հերթականությունն է բովանդակում. Կեսարացին իր այդ ճառը ավարտում է հետևյալ աղոթքով. «Եվ Հայրը բարերար, որից որդին է միածին, որը ճշմարտության լույսն է, ցերեկվա լույսի զարդարիչը, որ ծագում է երկնքից և գիշերն իր պայծառութեամբ է լուսավորում, մեր հանգստյան համար հավիտենականն է պատրաստում, ու մեզ հրավիրում է այդ փառապանց լույսին, անեղծ և անսպառ. Թող լուսավորի մեր սիրտը իր ճշմարտության գիտությամբ, և պահի մեր կյանքն առանց գայթակղության, ի պատիվ իր փառավորության, և տա մեզ, որ ընթանանք թե ցերեկը և թե գիշերը արժանավոր ընթացքով. Մի դիտողություն ևս. Բնագրում առաջին 5 օրերը թվարկված են անորոշ հոդով. Այսինքն գրված է օր 1, օր 2, օր 3, օր 4, օր 5, բայց 6-րդ օրվա համար գրված է 6-րդ օրը. Այստեղ օր բառն ունի եբրայերենին հատուկ որոշյալ հոդ, որն առանձնացնում է այդ բառը մյուս օրերից, որպես մի զարմանահրաշ, յուրահատուկ, կատարյալ օր. Մինչ այդ օրերը թերի էին, քանի որ դեռ շատ բան էր պակասում, և ամեն մի օր Աստված լրացնում է արարչագործությունը, և միայն 6-րդ օրն է այն ավարտուն տեսք ստանում. Այդ օրը ստեղծվեց մարդը, արարչագործության պսակը, վերացնելով արարչագործության անորոշությունը. Ինչ անիմաստ ու անորոշ կլիներ տիեզերքը, եթե չստեղծվեր մարդը. Ասենք, որ այդ որոշյալ հոդը օգտագործված է նաև 7-րդ օրվա համար.